говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Західні Балкани прямують до Європейського Союзу.
Райони.
Це одностайна міжнародна оцінка і визнання Косова та його ролі, прогресу і розвитку держави Косово. Одночасно це визнання нашої діяльності щодо євроатлантичної перспективи з метою якомога швидшої інтеграції Республіки Косово до НАТО та Євросоюзу.
У Вільнюсі обговорюють перспективу розвитку Балтійського регіону.
Енергетика, море, інновації, конкурентна спроможність – це головні слова, які найкраще характеризують особливості та виклики регіону Балтійського моря і вказують на напрямки тісної співпраці.
Перші 100 днів президента Януковича очима європейського аналітика.
Ця газово-севастопольська домовленість із професійного погляду була дуже поганою, не кажучи вже про політичний бік цієї справи.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Всі 4 українські міста зберігають шанси на проведення Євро-2012. Президент Віктор Янукович оголосив початок економічних реформ. Прем'єр-міністр Японії йде в відставку, бо не виконав передвиборчі обіцянки. Тепер про це та про інші події детальніше. Київ, Донецьк, Харків і Львів зберігають шанси на проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляє сайт Кабінету міністрів із посиланням на віце-прем'єра Бориса Колеснікова. Так, віце-прем'єр із питань Євро-2012 оприлюднив підсумки сьогоднішнього засідання наглядової ради УЄФА, яке відбулося у Швейцарії, в штаб-квартирі організації в місті Ньоні. Колесніков нагадав, що наступне засідання відбудеться в вересні цього року і висловив упевненість, що Україна в змозі впоратися з усім обсягом завдань. Президент Віктор Янукович на сьогоднішньому засіданні Комітету з економічних реформ презентував свою програму таких реформ і заявив, що оголошує їхній перший етап – тих реформ, яким повинні привести Україну до успіху. За його словами, головна мета проста і ясна. Україна має впродовж 10 років увійти до 20 найрозвиненіших держав світу, а рівень життя українців повинен відповідати європейським стандартам. При цьому президент додав, що реформи не повинні відбуватися за рахунок громадян України. Мультфільми українських дітей перемогли на міжнародних фестивалях. Роботи вихованців дитячого кіноцентру «Веснянка» з Дніпропетровська перемогли одразу в двох міжнародних конкурсах, інформує кореспондентка Радіо Свобода. Зокрема, анімаційний фільм «Дітей, намалюйте мені літо» став лауреатом на міжнародному фестивалі дитячо-юнацького кіно у Санкт-Петербурзі в Росії, а в Луганську гран-прі отримав фільм «Веснянка». Отримав фільм «Мальви» на другому міжнародному фестивалі дитячої анімації «Сюрприз». До подій у світі. Прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма оголосив сьогодні, що йде в відставку через те, що порушив свою передвиборчу обіцянку домогтися виведення американської військової бази з острова Окінава. На початку травня Хатояма заявив, що повне виведення цієї бази нереалістичне. Джерга миру в Афганістані зазнала нападу. Афганські силові структури відбили в Кабулі напад повстанців на засідання загальноафганської ради так званої джерги миру. В той час, як там виступав президент Хамід Карзай, викладаючи пропоновану ним програму примирення і єднання в Афганістані. При цьому Карзай заявив присутнім. Як ви бачите, зараз вистрілили 1-2 ракети. Нас намагаються зупинити. Сядьте, заспокойтеся, нічого не станеться, заявив президент Афганістану Хамід Карзай. За повідомленням, кілька нападників убиті, один підірвав на собі пояс із вибухівкою, але загинув тільки сам, інші стріляли по намету, де відбувається засідання з реактивного гранатомета, але не влучили. У Чехії три партії правого спрямування, які разом посіли понад половину місць у Нижній палаті парламенту, домовилися сьогодні про створення правоцентристської коаліції. Як заявив голова найбільшої з них громадянської демократичної Петр Нечас, це буде коаліція для створення створення уряду фінансової відповідальності, верховенства права і боротьби з корупцією. І такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Сараєві, столиці Боснії і Герцеговини, відбулася конференція під назвою «Європейський Союз. Західні Балкани». У роботі взяли участь міністр закордонних справ регіону та інших європейських країн, а також гості зі Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації і Туреччини. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
То про що йшлося на конференції і чому її провели саме в Сараєві?
Представники 48 країн та міжнародних організацій одностайно виступили за продовження процесу євроінтеграції країн регіону. Йдеться про Хорватію, Сербію, Македонію, Чорногорію, Боснію і Герцеговину, Албанію та Косово. Хорватія подолала більшість перешкод на цьому шляху, Косово найбільше відстає від сусідів. А проведення конференції в Сараєві можна вважати підтримкою єдиній Боснії і Герцеговині, адже боснійські серби та частина хорватів нерідко виступають за розподіл цієї країни на національній основі.
А як до таких вимог своїх земляків у Боснії і Герцеговині ставляться уряди Сербії та Хорватії?
Офіційні Белград та Загреб визнають єдину Боснію і Герцеговину і не заохочують сепаратистів у цій країні. Президент Сербії Тадич та голова президії Боснії і Герцеговини минулого місяця у Туреччині підписали так звану Стамбульську декларацію, в котрій виступили за незмінність кордонів та розширення співробітництва. Турецька влада таким чином стала окремим гарантом стабільності на Балканах. Захід надав їй таку роль, щоби вона протистояла впливам радикальних ісламських країн на мусульман у регіоні. Сербський міністр закордонних справ Вук Єремич про ситуацію у регіоні каже:
За нами 6 місяців, упродовж яких нам вдалося досягнути великого поступу, коли йдеться про політичні відносини в регіоні та коли йдеться про процес примирення. Ми оцінюємо, що ситуація на Балканах стабільна та що посувається в доброму напрямку, і була б велика помилка, якщо б це не супроводжувалося не лише продовженням, але й прискоренням процесів євроінтеграції. Це сказано у зверненні, яке Сербія підготувала для Сараєва.
На конференції вперше сиділи за одним столом міністри закордонних справ Сербії та Косова. Пане Михайле, чи на підставі цього можна говорити про початок контактів між Белградом і Приштиною?
Ви добре сказали, вони сиділи за одним столом, але не розмовляли. Офіційних контактів між Белградом і Приштиною поки ще немає і не буде довго. Сербія не визнає незалежність Косова. Сербські урядовці, як відомо, бойкотують усі міжнародні зустрічі, в яких беруть участь представники Косова. Через це на нинішній конференції застосували дипломатичну практику, згідно з якою подавали лише імена учасників без імен їхніх країн. Отже, Вук Єремич та Скендер Гісені виступали не як міністри закордонних справ, а просто як окремі особи. Через це не було ухвалено жодної декларації чи іншого офіційного документу. Конференція завершилася оголошенням заяви від імені Іспанії, котра наразі головує в Євросоюзі. А ось що про участь Косова на конференції сказав прем'єр-міністр Хашим Тачі. Це одностайна міжнародна оцінка і визнання Косова та його ролі, прогресу і розвитку держави Косово. Одночасно це визнання нашої діяльності щодо євроатлантичної перспективи з метою якомога швидшої інтеграції Республіки Косово до НАТО та Євросоюзу. На Сараєвському саміті ми презентуємо всі дотеперішні досягнення держави Косово, коли йдеться про реалізацію прав меншин, економічні результати, демократичні реформи та про нашу візію майбутнього з метою розбудови зразкових відносин з сусідніми країнами та міждержавних стосунків між Республікою Косово і Сербією. Ті відносини є передумовою миру, стабільності, регіонального співробітництва та євроатлантичної перспективи Західних Балкан в цілому.
Республіка є Косовос.
Пане Михайле, ми згадали процес євроінтеграції країн Західних Балкан. Чи йшла мова про прискорення цього процесу?
Конкретних термінів та графіків ніхто не згадував. Координатор зовнішньої політики Європейського Союзу пані Катрін Аштон нагадала, що вступ до Євросоюзу обумовлений реалізацією складних завдань та що критеріїв не будуть пом'якшувати ні для кого.
Дякую. Про конференцію, що відбулася у Сараєві під назвою «Європейський Союз, Західні Балкани», ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем. 1-2 червня у Вільнюсі проходив 8-й саміт держав Балтійського моря, на якому представники 11 держав регіону і Європейської комісії обговорили питання про створення умов для конкурентоспроможності та сталого економічного зростання Балтійського регіону, співпрацю у енергетичній сфері, а також підвищення ефективності структур та інструментів регіональної співпраці. Одночасно в столиці Литви вперше відбувся Балтійський форум розвитку, який ще називають Балтійським Давосом. Про це розповідає Людмила Пилип.
Рада держав Балтійського моря була заснована в 1992 році як неформальний політичний форум, основна мета якого – сприяти процесам інтеграції і засновувати більш тісні зв'язки в регіоні. За принципом ротації, Раду держав Балтійського моря з 1 червня 2009 року до 30 червня 2010 року очолює Литва. У заключному заході головування Литви у Раді держав Балтійського моря у Вільнюсі взяли участь голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу, керівники урядів країн Балтії, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, міністр закордонних справ Польщі, а також віце-прем'єри Росії, Швеції та Данії. Очікувалось, що у Вільнюському саміті візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Однак відставка президента Німеччини Хорста Кюллера внесла корективи у робочий графік канцлера Ангели Меркель, яка не змогла приїхати до Вільнюса. Водночас, замість Володимира Путіна до Вільнюса прибув віце-прем'єр-міністр Росії Віктор Зубко. Між тим, за словами президента Литви Далі Грібовскайте, держави регіону об'єднує не тільки Балтійське море, але й загальні проблеми, які необхідно вирішувати спільними зусиллями. Балтійський регіон потребує всебічної інтеграції з використанням енергетичних та транспортних з'єднань, людських ресурсів та охорони навколишнього середовища, каже Далі Грібовскайте.
Енергетика, море, інновації, конкурентна спроможність – це головні слова, які найкраще характеризують особливості та виклики регіону Балтійського моря і вказують на напрямки тісної співпраці.
За словами литовського президента, Латвія, Литва і Естонія найбільше в ЄС страждають від енергетичної ізоляції. Балтійські держави дорожче платять за енергетичні ресурси, особливо за газ, ніж інші європейські країни. Причина – залежність від одного джерела. І створення Балтійського енергетичного ринку сприяло б виходу цих держав із ізоляції. Важливим є також пошук альтернатив в енергетиці, вважає керівник Литви.
Найперше нам потрібна енергетична альтернатива, і не тільки газова. Ми мали розмову з Європейською комісією і нещодавно отримали підтвердження від її керівника Жозе Мануеля Барозу, що на газове з'єднання з Польщею будуть виділені європейські кошти. Ми також говорили про розвиток сланців та будівництво у Литві терміналу зрідженого газу. Це буде значна конкуренція російському газу, оскільки завдяки терміналу ми зможемо привозити газ з усього світу.
Далі Грибовскайте закликала учасників Вільнюського саміту об'єднати не тільки політичні зусилля, але й матеріальні ресурси для збереження Балтики, починаючи зі знешкодження затоплених у воєнний час боєприпасів і амуніції, закінчуючи охороною рідкісних видів флори та фауни моря. За підсумками саміту ухвалена Вільнюська декларація, орієнтована на вирішення екологічних проблем та створення умов, сприятливих для інвестицій. В документі особливо підкреслюється роль підприємців у забезпеченні загального економічного зростання. З 1 липня цього року головування в Раді держав Балтійського моря перейде до Норвегії. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Перші 100 днів Віктора Януковича на посаді президента України – це насамперед погана з професійної точки зору газово-севастопольська угода. Крім того, у діяльності нинішнього лідера є багато незрозумілого та невизначеного. Так коментує досягнення та хиби перших 100 днів президентства Віктора Януковича відомий політичний аналітик з Європейського центру політичних досліджень Майкл Емерсон. З ним розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреніця.
Отже, що стало найпомітнішим за 100 днів керування Україною президента Віктора Януковича?
Бачення того, що відбувається в Україні, в мене обмежене. Звичайно, послідовність перших візитів Януковича спочатку до Брюсселя, а потім до Москви, привернула чимало уваги. Особливо те, що брюссельські зустрічі були дуже бідні на результати. Тим часом візит до Москви приніс швидку угоду щодо зменшення ціни на газ та перебування російської бази в Севастополі. Як на мій погляд, ця газово-севастопольська домовленість із професійного погляду була дуже поганою, не кажучи вже про політичний бік цієї справи. Янукович цим лише хотів забезпечити пряме надходження до бюджету від оренди військової бази, взамін на дивне скорочення ціни на газ, переваги якого зовсім не зрозумілі. Як на мене, для України це була дуже сумнівна і недбало фінансово-економічно обґрунтована угода.
Президент України вкотре декларує, що євроінтеграція залишається його головним пріоритетом. В той же час всі його дії свідчать про те, що його погляд насамперед спрямований на схід, а не на захід.
Саме
так, хоча тут багато незрозумілого. Водночас, на мою думку, тристоронній консорціум за участю ЄС, України та Росії з оновлення української газотранспортної мережі – це добра думка. І нині на цю тему з Києвом ведуться консультації. Насамперед, це був би позитивний вихід, бо така конструкція може стати основою для нового кроку у стосунках між Євросоюзом, Україною та Росією.
Чи помітні в українсько-європейських стосунках якісь нові віяння, та й чи стануть реальністю хоч деякі з ініціатив попереднього президента України? Я маю на увазі безвізовий режим чи зону вільної торгівлі між Євросоюзом та Україною.
Крім переговорів щодо газотранспортної системи, є ще дві інші найважливіші речі. Перша – це перспектива безвізового режиму. Для прогресу в цьому напрямку двері відчинені, і деякі досягнення вже помітні. Друга – це зона вільної торгівлі, переговори про яку нині ведуться, і зрештою вони мали б завершитися успішно.
Нинішній український лідер хоче, аби Україна залишалася позаблоковою, і щойно запропонував взагалі виключити вступ до НАТО з пріоритетів зовнішньої та безпекової політики держави. Як ви оцінюєте такий крок?
Це можна вважати позитивним тільки в контексті поліпшення відносин України з Росією. Водночас, поки що ми не знаємо, як це впливатиме на рівновагу у справах між об'єднаною Європою та Росією.
Своїм враженням про перші 100 днів перебування при владі президента України Віктора Януковича з Радіо Свобода поділився політичний аналітик з Європейського центру політичних досліджень Майкл Емерсон. Цю тему 100 днів перебування при владі президента України Віктора Януковича ми продовжимо і у огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало впливових західних експертів сходяться на тому, що за 100 днів перебування у кріслі президента України Віктор Янукович встиг зосередити в своїх руках надпотужну за силою владу, але відсунув на задній план вкрай необхідні для держави реформи та зосередився на геополітичних спробах об'єднати Україну з Росією. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Відомий на Заході аналітик Андерс Аслунд пише на сторінках Moscow Times, що Віктор Янукович якраз на момент своїх 100 днів при владі опинився на роздоріжжі. Далі або ж реформи ринкового характеру і співпраця з Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом, або ж стагнація і серйозний економічний глухий кут для України. Єдине, що зробив Янукович, як зауважує Аслунд, це зосередив у своїх руках небачену досі владу, яка діє поки що лише у інтересах великого бізнесу на сході України, котрий делегував Януковича у владу з метою досягнення якраз інтересів цих бізнесменів. Реформи, як виглядає, стають для Януковича все менш вірогідними. Бюджет незбалансований, переговорів з Міжнародним валютним фондом і Європейським Союзом немає. Уряд розслабився від власного самолюбства, відчуваючи, що справи йдуть як ніколи краще. На думку Аслунда, нинішнє економічне зростання в Україні вкрай нестійке. Фондовий ринок трясе, кредитні операції в банківському секторі надалі завмерли. Україна не має засобів для покриття бюджетного дефіциту. дефіциту ключові реформи не проводяться. Відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом може призвести до чергової хвилі виведення капіталів з України, якщо іноземний бізнес зрозуміє, що Національний банк України служить лише інтересам невеликої купки бізнесменів. Реформи, як вважає Аслунд, потрібні Україні вже зараз, якщо вона дійсно бажає вийти з економічного глухого кута. Роман Олеарчик наголошує на сторінках впливової Financial Times, що новий президент України вже порушив баланс у стосунках з Росією та Заходом. Тут же наводяться думки західних експертів про те, як ніхто не очікував, що маятник зовнішньої політики Януковича відхилиться так різко у бік Росії. Автор нагадує, що Віктор Янукович обіцяв перед приходом до влади вести врівноважену політику зі Сходом і Заходом, зосередитися на внутрішніх реформах і привести Україну до Європейського Союзу. Але сьогодні новий президент України не виконує цих обіцянок, що викликає занепокоєння у демократичному світі і насамперед у Європі. Аналітики побоюються, що Україна може потрапити під вирішальний вплив Кремля і втратити свої демократичні завоювання, котрі здобула упродовж останніх років. Хоча відомий американський експерт Адріан Каратницький стверджує на сторінках тієї ж Financial Times, що є вірогідність більш збалансованої зовнішньої політики України в найближчі місяці і що молода команда Януковича, професіонали у віці 30-40 років, підтримує курс на європейську інтеграцію України, дружні стосунки з Росією. Але, як наголосив Каратницький, далі ці наміри і слова мають бути підтверджені конкретними справами української влади. Таким були деякі теми європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. На кошти Європейського Союзу німці реставрують львівські пам'ятки.
Це вартісний досвід для обох сторін. Німеччина має особливий досвід у реставрації, бо коли об'єдналась Західна і Східна Німеччина, почалася хвиля реставрації, і ми зробили багато помилок.
Помер російський поет-шістдесятник Андрій Вознесенський.
Микита Хрущов персонально лаяв його і вимагав у автора з'їсти цю трикутну грушу.
Про це далі у нашій передачі. У рамках українсько-німецького проєкту «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини Львова» українські реставратори мають унікальну можливість переймати досвід у найкращих німецьких фахівців. Зараз під керівництвом експерта в галузі каменярства Дірка Брюггерма відновлюють знищені скульптури з каменю. Такі семінари проводяться за гроші Німеччини. Тему продовжує Галина Терещук зі Львова.
Торік група львівських реставраторів навчалася сучасних методів відновлення старих дерев'яних брам у німецького фахівця Крістофа Юнганса. Цього разу вони реставрують кам'яні скульптури з природного каменю на будинку пам'яті архітектури 18 століття. Ця кам'яниця зацікавила німецьких експертів поєднанням трьох стилів різних епох – ренесансу, бароко, рококо, кожна з яких залишила свої дивацтва на кам'яниці. У цьому будинку реставрували дерев'яну браму і зараз відновлюють скульптури з природного каменю. Атлантові, який підтримує балкон, повернув руку, яка відвалилася. Один з найкращих німецьких фахівців у галузі каменярства та скульптур з каменю Дірк Брюггерман наголосив, що головна мета семінару – зразково реставрувати кам'яний портал. Тренінги для львівських реставраторів з консервації та реставрації природнього каменю підвищать рівень кваліфікації майстрів.
Ми залучили до роботи українських реставраторів, використовуємо місцеві будівельні матеріали. Особливу увагу звернули на виготовлення реставраційного розчину за власним рецептом, який спільно винайшли, і ним можуть послуговуватись у своїй подальшій праці майстри.
Для молодого львівського реставратора Сергія Лусала участь у німецькому проєкті – унікальний шанс, оскільки він не має фінансової можливості навчатися у майстрів у Європі.
Обмін досвідом завжди цікавий, особливо, якщо тут з закордонними майстрами, такими як Дірк. Цікаво його і до роботи, його технологія роботи і його філософія. Він вважає, що камінь – це як живе, з ним потрібно розмовляти, тобто тоді буде якась віддача від роботи, задоволення якесь.
Німецьке товариство технічної співпраці фінансує і реалізує проєкт в Україні, тому що важливо підтримувати добросусідський обмін, зауважила координатор Іріс Гляйхман.
Це вартісний досвід для обох сторін. Німеччина має особливий досвід у реставрації, бо коли об'єдналась Західна і Східна Німеччина, почалася хвиля реставрації, і ми зробили багато помилок. Якби більше знали, цього би не сталося. Тому хочемо передати свій досвід українцям, щоб вони навчилися якісно працювати.
wichtig.
Найбільше реставраторів дивує поведінка мешканців будинку, де відновлюють скульптури. Люди сваряться з майстрами через певний шум і пилюку і зовсім байдужі до реставраційних робіт.
Абсолютно без їхнього фінансової допомоги відреставрували перший поверх будинку, браму, кожен з них отримав ключ. Все-таки вартість житла в тому будинку однозначно зросте після того, як він буде так відреставрований.
Говорить Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради. Наступний семінар у рамках українсько-німецького проєкту стосуватиметься реставрації настінних розписів. Ймовірно, українські і німецькі фахівці відновлять один із розписів у під'їзді будинку. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Покоління шістдесятників втратило ще одну яскраву зірку. 1 червня в Росії помер поет Андрій Вознесенський. Про його творчість згадують як про вибух енергії у часи хрущовської відлиги, хоча із самим Хрущовим молодий поет мав жорсткі непорозуміння. Більше про ті часи і поезію Вознесенського розповідає Марія Щур.
Андрій Вознесенський помер у 77 років живим класиком. Його вдові співчували президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін, який сказав, що вірші Вознесенського були гімном свободі, коханню, шляхетності та щирості почуттів. Але Вознесенський не завжди мав приязні стосунки із владою. Радянський лідер Микита Хрущов, який створив політичні умови для появи поетів-шістдесятників, категорично не розумів їхньої образності, пригадує український поет-шістдесятник і перекладач поезії Вознесенського Роман Лубківський.
Я читав різні речі, його читав, його так звану «Треугольну грушу». Це була свого роду поема, за яку дуже гостро критикувався Вознесенський. Є свідчення історичні, документальні, що Микита Хрущов персонально лаяв його і вимагав у автора з'їсти цю трикутну грушу.
Вознесенський любив публічність. Виступи поетів-шістдесятників, у яких брав участь Вознесенський разом з Євгеном Євтушенком, Белою Ахмадуліною, Робертом Рождественським та іншими, збирали величезні аудиторії.
Прощай, архітектура, пилайте широко, коровники в амбурах, райклуби в рококо.
Архітектор за освітою, він мав гостре око і гостре слово, згадує Роман Лубківський.
Це був злет. Я пригадую, перше, що я прочитав, це поема «Мастіра». Незвична рубана мова, дуже енергійний підхід, наочне бачення архітектури. І я вже потім дізнався, що Андрій Вознесенський за фахом архітектор.
Веде далі український поет. Роман Лубківський говорить, що хоча більшість українських шанувальників творчості Вознесенського будуть швидше за все пам'ятати його як автора віршів популярних пісень, як «Мільйон червоних троянд» чи рок-опери «Юнона» і «Авось», вірші Вознесенського залишили помітний слід і в українській поезії. Його перекладали відразу кілька відомих українських поетів – Микола Ільницький, Дмитро Павличко і сам Роман Лубківський, якого зацікавив вірш Вознесенського про Шевченка.
Андрій Вознесенський якийсь час був у Львові. Він був прикомандирований до дивізійної газети, в якій він проходив військовий стаж як офіцер запасу. І от що цікаво, він у Львові написав вірш, присвячений Шевченкові. Вірш називається «Крізь стрій». Вірш, народжений із своїх, так би мовити, армійських буднів, перекидає місток в ту армію імперську. Фактично ці армії однакові по своїй суті. «І сон примарився Тарасу, крізь мовчазну солдатську масу, чиюсь брехню, чиюсь гримасу, під барабанів злобний бій». Крізь стрій ведуть його, крізь стрій, крізь шал і крик.
Поета Андрія Вознесенського поховають на Новодівичому кладовищі у Москві 4 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Усі чотири українські міста – Київ, Донецьк, Харків і Львів – зберігають до вересня шанси на проведення матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Так повідомило на сайті Кабінету міністрів із посиланням на віце-прем'єра з питань Євро-2012 Бориса Колеснікова. Так він оприлюднив підсумки сьогоднішнього засідання наглядової ради УЄФА, що відбулося у Швейцарії в штаб-квартирі УЄФА в місті Ньйоні. Колесніков нагадав, що наступне засідання наглядової ради відбудеться в вересні цього року, і висловив упевненість, що Україна все ж буде в змозі впоратися з усім обсягом завдань. Президент Віктор Янукович на сьогоднішньому засіданні Комітету з економічних реформ презентував свою програму таких реформ і заявив, що оголошує їхній перший етап. Ці реформи, за його словами, повинні привести Україну до успіху. Їхня головна мета, як сказав Янукович, проста і ясна. Україна має впродовж 10 років увійти до 20 найрозвиненіших держав світу, а рівень життя українців повинен відповідати європейським стандартам. При цьому президент додав, що реформи не повинні відбуватися за рахунок громадян. Прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма оголосив сьогодні, що йде в відставку через те, що порушив свою передвиборчу обіцянку – домогтися виведення американської військової бази з острова Окінава. На початку травня Хатояма заявив, що повне виведення цієї бази, яке він обіцяв, був нереалістичне. У Чехії три партії правого спрямування, які разом посіли понад половину місць у нижній палаті парламенту, домовилися сьогодні про створення правоцентристської коаліції. Як заявив голова з найбільшої з них громадянської демократичної Петр Нечас, це буде коаліція для створення уряду фінансової відповідальності, верховенства права і боротьби з корупцією. Ізраїль продовжує депортацію затриманих пропалестинських активістів. Понад 400 їх із затриманого Ізраїлем морського конвою з гуманітарною допомогою для смуги Гази відправляють літаками з міжнародного летовища Тель-Авіва. Ще понад сотню на світанку переправили до Йорданії. Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Шагар Арієлі заявив сьогодні:
В
інтересах Ізраїлю, щоб ніхто з учасників цієї флотилії не залишився в Ізраїлі. Нічого було їм сюди їхати, а раз уж прибули, то ми хочемо, щоб вони відправились до своїх рідних країн якнайскоріше. Банк Ірану продає долари і купує євро і золото, повідомив державний телеканал Ірану Прес-ТІВІ. Це були новини.
Говорить Радіо Свобода. 2 червня, середа, Свобода сьогодні і її ведуча я, Людмила Ванник. Всіх вітаю і пропоную такі теми. Напередодні 100 днів президентства Віктора Януковича почуємо думки експертів і їхню оцінку діяльності глави держави.
В принципі, можна було б вважати досягненням і нормалізацією україно-російських відносин.
Негативно була відзначена політика адміністрації президента зі ЗМІ, згортання свободи слова.
Куди поділися 3 мільярди гривень, які президент Янукович закидає попередньому урядові Юлії Тимошенко, що, мовляв, вони пішли не за призначенням?
Ні міністр, ні колеги міністерства, нічого подібного не могло навіть виникнути ні в кого, що можна розпоряджатися цими коштами, навіть відповідно до нормативних документів, собі самостійно.
В Афганістані таліби атакували джергу миру.
Я Жак Дурбанніков, Вроре, Азізе, Таліб'яре.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Відновлення керованості влади називають найбільшим досягненням перших 100 днів президентства Віктора Януковича. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи». Водночас експертів дуже непокоїть те, що тенденція керованості поширилась також на законодавчу та судову гілки влади і починає поширюватися на ціле суспільство. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
В експертному опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» переважають негативні оцінки перших 100 днів президентства Віктора Януковича. 19 експертів нарахували 10 негативів і удвічі менше позитивів у діях глави держави, каже науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бікешкіна.
Дії президента у гуманітарній сфері оцінилися негативно нашими експертами, які вважають, що ці дії ведуть до роз'єднання України на дві частини. Негативно була оцінена і підтримка президентом дій фракції Партії регіонів по створенню коаліції з окремими депутатами. Негативно була відзначена політика адміністрації президента зі ЗМІ, згортання свободи слова.
Що ж до позитивів, то тут експерти відзначили відновлення керованої системи влади, угоду про демаркацію українсько-російського кордону та ухвалення держбюджету. Політолог Володимир Фесенко вважає, що своїх виборців президент не розчарував.
Влада єдина, немає конфліктів всередині влади. В принципі, можна було б вважати досягненнями нормалізацію україно-російських відносин. Його виборці, думаю, зближення з Росією також вважають досягненням. Тобто для своїх виборців, думаю, що результати 100 днів Януковича виглядять достатньо приваблива і позитивна.
Політолог Олексій Гарань визнає, що 100 днів тому більшість експертів не очікували таких стрімких кроків Віктора Януковича у створенні нової моделі влади.
Ми виходили з того, що є певні правила гри, конституційні правила гри, є певний арифметичний розклад сил Верховній Раді. І створити коаліцію або без БЮТа, або без нашої України неможливо. А якщо буде, умовно кажучи, коаліція з нашою Україною, значить буде інша конфігурація, буде більш збалансований курс, тому були достатньо такі спокійні прогнози.
Та найбільше експертів непокоїть, що керованість із виконавчої влади почала поширюватися на парламент, судову систему та й на все суспільство. Назва президентської коаліції в парламенті – стабільність та реформи. Проте, якщо стабільність влада почала вибудовувати одразу, то реформи відклала на потім. Програму реформ Віктор Янукович збирається оприлюднити лише на цьому тижні. А реалізація реформ можлива лише з наступного року, каже політолог Ігор Жданов.
Більшість заходів, якщо це дійсно реформа, не потребують відповідного відображення в державному бюджеті.
На думку Олексія Гараня, на зовнішньополітичній арені Віктор Янукович, попри проєвропейські заяви, на практиці показав себе більш проросійським президентом, ніж Леонід Кучма. Експерти зазначають, що медовий місяць у відносинах влади і суспільства поки що триває. Проте вже взимку очікування можуть змінитися. На думку експертів, це розуміє і влада, а тому поспішає провести вибори до органів місцевого самоврядування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
На фініші перших 100 днів на посаді президента України Віктор Янукович запропонував проєкт програми економічних реформ. Цього кроку від глави держави чекали ще на початку його каденції. Тримісячну паузу в оприлюдненні економічних пріоритетів представники влади мотивували потребою додаткового вивчення ситуації, в якій перебуває Україна. Якими ж є пріоритети уряду і президента, оприлюднені на другому засіданні комітету з економічних реформ? Про це розповість Антон Шульга.
Українська економіка вже після першого кварталу урядування нової влади перебуває в кращій ситуації, ніж це було за попередників. У цьому намагається переконати прем'єр-міністр Микола Азаров.
Ми прийняли бюджет з дефіцитом 5,3%.
Ми ухвалили бюджет з дефіцитом 5,3%. Реальний дефіцит за 5 місяців є значно меншим. Вдалося стабілізувати фінансову ситуацію в системі Нафтогазу. Останні два місяці розрахунки за російський газ Нафтогаз проводив самостійно без допомоги бюджету.
Без допомоги бюджету.
Та навіть прихильні до нової влади експерти визнають, що підставою для економічного пожвавлення стало відновлення попиту на українську експортну продукцію на світових ринках. Такої думки дотримується заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий бачить ситуацію по-іншому.
На жаль, структурні зміни, які потребують економіка, поки що не є пріоритетом для нової влади.
Змінити думку скептиків має стратегія економічних реформ. До кінця 2010 року влада сподівається законодавчо забезпечити проведення реформ, повідомила перший заступник голови адміністрації президента Ірина Акімова.
Запропоновано прийняття законопроєктів, які є базовими для проведення реформ. Це податковий кодекс, зміни до бюджетного кодексу, закони про дерегуляцію бізнесу.
Серед наступних кроків – поновлення великої приватизації, створення умов для входження України до зони вільної торгівлі з Євросоюзом, реструктуризація Нафтогазу і Укрзалізниці, приведення до економічно обґрунтованого рівня тарифів на електроенергію. Водночас у Міжнародному валютному фонді вважають запропоновані заходи недостатніми, говорить постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр.
У цьому звіті слушно визнається необхідність переломити динаміку швидкого зростання державного боргу, однак пропозиція скорочувати дефіцит на 1% на рік не є амбіційною. В результаті такого підходу державний борг зростатиме ще кілька років перед тим, як ситуація стабілізується.
Зауважив Макс Альєр і додав, що планований дефіцит бюджету, так само як і рівень інфляції, мають становити мету, а не розглядатися лише як індикатори успіху. До речі, представник МВФ жодним словом не згадав про можливість відновлення кредитування України, хоча на нинішньому етапі українська влада називає це серед пріоритетів. За словами експертів, гроші від МВФ потрібні насамперед як сигнал для потенційних кредиторів та інвесторів. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Більше до підсумку перших 100 днів президента Віктора Януковича на посаді у передачі «Ваша свобода».
З нагоди 100 днів на посаді президент планує завтра виступити з її зверненням до народу, але це буде завтра, а сьогодні ж ми говоримо про 100 днів нової влади очима опозиції. І поруч зі мною у студії народний депутат України, керівник групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко.
Ну, може, я розчарую слухачів, але я жодного позитиву назвати не можу.
Будуть тільки негативи?
Звичайно.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Куди поділися 3 мільярди гривень, які президент Янукович закидає попередньому урядові Юлії Тимошенко, що, мовляв, вони пішли не за призначенням? Чи ці кошти, які Міністерство довкілля отримало від продажу квот на викиди вуглекислого газу, перебувають на рахунку міністерства? Чи ж закиди президента справедливі? Щоб з'ясувати це питання, в Києві працюють міжнародні аудитори, і за тиждень вони презентуватимуть свій звіт у цій справі. А кореспондент Радіо «Свобода» Олена Римовська намагалася розібратися з цією ситуацією вже зараз.
Продаж квот на викиди в повітря шкідливих речовин в рамках Кіотського протоколу екс-прем'єр Юлія Тимошенко називала одним із найефективніших стимулів для формування нової екологічної політики. Згідно з міжнародними домовленостями, кошти від продажу квот уряд спрямовує на реалізацію проєктів, розроблених для зменшення обсягів викидів у повітря шкідливих речовин. Однак, за версією президента України Віктора Януковича, зароблені кошти уряд Тимошенко використав не за призначенням. У Мінприроди таку інформацію спростовують. Голова Національного агентства екологічних інвестицій Сергій Орленко зазначає, 3 мільярди гривень на рахунку міністерства. Щоправда, на цільові проекти вони поки не витрачалися.
Кошти надійшли, вони були зараховані. Оскільки на сьогодні є частина в валютних коштах, а інша конвертовано в гривні, що є порушенням. Я думаю, на підставі цього керівництво країни порушило це питання.
Про використання 3 мільярдів гривень не за призначенням також заявив голова Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів Сергій Єрмілов. Зв'язатися з ним не вдалося, оскільки, за повідомленням прес-служби агентства, Сергій Єрмілов від сьогодні звільнений з посади. Водночас з'ясувалося, що напередодні у Генпрокуратурі порушили кримінальну справу за фактом зловживання бюджетними коштами, отриманими від продажу квот. Слідство триває. Радіо «Свобода» звернулося за коментарем до колишнього керівника Мінприроди Георгія Філіпчука. Екс-міністр наголошує, з коштами від продажу квот в рамках Кіотського протоколу міністерство не мало ніяких справ.
Ні міністр, ні колеги міністерства нічого подібного не могло навіть виникнути ні в кого, що можна розпоряджатися цими коштами, навіть відповідно до нормативних документів, собі самостійно.
Нині за викидами парникових газів Україна входить у двадцятку найбільших забруднювачів планети. До 2012 року український уряд зобов'язався продати іншим країнам квот на 450 мільйонів одиниць. З них 32 мільйони вже продано Японії та Іспанії. Наразі у Мінприроди триває міжнародний аудит ситуації довкола використання коштів, отриманих від продажу квот. Презентація звіту аудиторів очікується 10 червня. Олена Римовська, Радіо «Свобода», Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і у нас міжнародна сторінка на черзі. Афганські повстанці атакували сьогодні в Кабулі з кількох сторін намет, в якому засідала Афганська мирна рада старішин Джирга Миру. Триденна Джирга має обговорити план президента Хаміда Карзая щодо мирних переговорів з повстанцями і їхніми лідерами про політичне врегулювання в цій країні. Подробиці ми почуємо від Василя Зілгалова.
Повстанці атакували білий намет Джирги Миру в Кабулі якраз у момент, коли до майже 2000 делегатів і гостей зібрання у момент його відкриття звернувся президент Афганістану Хамід Карзай. Двоє нападників були вбиті на підступах до місця засідання Джирги, а один з них підірвав на собі пояс з вибухівкою за кількасот метрів від білого намету, але загинув лише сам. Офіційно повідомлено, що один із снарядів гранатомета нападників вибухнув неподалік від білого намету, але ніхто з делегатів не постраждав. Кореспондент Радіо Свобода в Кабулі Насім Шафак повідомляє, що ситуація довкола засідання Джирги стабілізується після інтенсивного обстрілу. Приблизно 12 тисяч поліції та сил безпеки покликані гарантувати її подальший перебіг.
Поки що у нас немає точної інформації про кількість жертв, але обстріл припинений. Гвинтокрили, що патрулюють повітряний простір, приземлилися, бо очевидно вважають, що ситуація перебуває під контролем сил безпеки.
Президент Карзай заспокоїв всіх делегатів під час нападу повстанців, закликав всіх в країні підтримати мирний процес.
Я звертаюся до вас знову з тим, мої дорогі брати таліби, що це земля ваша. Повертайтеся. Якщо я помилявся, я готовий визнати це. Але якщо ви помилялися, то ви повинні припинити сіяти зло. Будь ласка, не вбивайте наших дітей і прийміть заклики до миру. Звільніться від чужинців. Сьогодні вони дали вам зброю, а завтра посадять вас до в'язниці. Який же це джихад?
Збори Джирги Миру планують обговорити афганську програму миру і реінтеграції Хаміда Карзая, яка поширена тут майже на 40 сторінках. Талібан взяв відповідальність за сьогоднішню атаку на Джиргу Миру і закликав не брати у ній участь, погрожуючи при цьому всім учасникам смертю. Інше повстанське угруповання Хекматіяра також не бере участі у Джирзі Миру, але, як очікують, братиме участь у мирних переговорах, запропонованих владою в Кабулі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Чи варто робити землю товаром? Почуємо думки експертів і вашу думку.
Якщо приватизовується, використовується не за призначенням.
Захоплюють цю землю самі. Без законів, воно ж ніде не продається. І зараз, якби ця земля була приватизована, хай би вони на старі сроки якусь копійку для внуків одержали. Продали б її, якщо не можуть вже самі працювати.
Про нові правила швидкої допомоги у Києві.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж нас немає, а такі машини просто не пройдуть там.
Ми також сьогодні згадаємо про одного з найвідоміших поетів-шістдесятників Андрія Вознесенського, з яким прощаються цими днями. Про це і більше далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент України ініціює скасування заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення. Як сформувати прозорий земельний ринок, обговорювали сьогодні учасники Комітету економічних реформ на чолі з главою держави Віктором Януковичем. Водночас у парламентському аграрному комітеті сьогодні вперше зібралася громадська дорадча рада з питань аграрної політики. Експерти аграрії розходяться в думках, чи варто землю робити товаром. Однак практично всі фахівці вважають за необхідне впорядкувати українське земельне законодавство. Мораторій на купівлю-продаж землі депутати наклали до 2012 року. Чи ж варто Україні зняти заборону на продаж земель раніше? Про це кореспондент Радіо Свобода запитала голову Комітету Верховної Ради з аграрної політики депутата Григорія Калетника. І ось що почула.
повна неготовність. З однієї сторони, я абсолютно переконаний, що має бути ринок землі і що земля має вступити в свої права. І я переконаний, що саме це абсолютно посприяє взагалі стабілізації і укріпленню самої аграрної сфери економіки.
Вважає депутат Григорій Калетник. А президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Миркевич вважає, що продаж землі – це збитки для селян. І ось, що він думає.
В ніякому разі не можна сьогодні знімати мораторій продажу землі, тому що не врегульований кадастр, не підведені відповідні законодавча база, не наведений порядок з землею, його не можна сьогодні пускати в ринок, тому що землю таким чином скуплять ті структури, ті сили, які сьогодні не є, можливо, українськими, тому чужий капітал, закупивши наші землі, наш селянин лишиться без землі. Земля – це той товар, який повинен бути в руках держави.
Так вважає президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України. А що ж думають пересічні громадяни? Чи варто урядові дозволити продавати землі сільськогосподарського призначення? З цим запитанням кореспондент Радіо Свобода звернувся до перехожих Києва. І ось що почув.
Потрібно чи ні? Їх і так рано чи пізно хтось купить. По крайній мірі, заставу можна буде давати під солярку чи під зерно, під щось таке.
Мабуть, ні. Тому що вони, якщо приватизовуються, використовуються не за призначенням. Приватизовують, а потім роблять не те, що потрібно з землею. Просто перепродають, будують щось, магазини, а не використовують її за призначенням.
Давно це треба було зробити. Захоплюють цю землю самі. Без законів, воно ж ніде не продається.
І зараз, якби ця земля була приватизована, хай би вони на старі сроки якусь копійку для внуків одержали. Продали б її, якщо не можуть же самі працювати. Та пожили би хоч перед смертю добре. Так цього ж ніхто не дасть.
Суспільство залишати людям, а не приватизовувати. Наприклад, іноземцям вони будуть перепродовувати за більше.
Мабуть, потрібно все-таки.
Ви знаєте, на полях мого села немало. Одна, дві, три бабки сидять, дивляться так за бур'яну. Так будуть заінтересовані люди, з нею щось робити. Якось, щоб прибилі йому була і для других.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам і про те, що нові правила виклику швидкої допомоги затвердили в Києві. Як переконують ініціатори нововведень, тепер чіткіше розмежовані виклики між швидкою допомогою та невідкладною. Також урегульовані права пацієнтів. Якщо в допомозі необґрунтовано відмовляють, лікарі за це відповідатимуть. Водночас за медиками закріпили право не виїжджати на виклики, коли в пацієнта температура не сягає 39 градусів, коли він скаржиться тільки на підвищення артеріального тиску і загострення хронічних захворювань тощо. Докладніше про роботу швидкої почуємо від Надії Шерстюк.
Правила виклику швидкої допомоги не змінювали у столиці 63 роки, зауважила керівник постійної комісії Київради з питань медицини Алла Шлапак. За її словами, головне у змінах – уникнення плутанини між різними видами медичної допомоги.
Чітко правила прописують різницю між невідкладною медичною допомогою, швидкою медичною допомогою, психіатричною допомогою, дитяча невідкладна допомога, в яких випадках викликається лікар, терапевт, сімейний лікар. Тобто для кожного цього випадку виписуються окремі правила.
Стан швидкої медичної допомоги не лише в Києві, але й по всій Україні зараз настільки критичний, що можна говорити про відсутність такої допомоги. Це заявляє екс-заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. За його твердженням, цей стан підтверджується навіть у тих випадках, коли пацієнтами стають VIP-персони, не кажучи вже про простих смертних.
Один раз я вже стосовно цього висловився публічно. Це у зв'язку з загибелю Кушнарьова. Я свою думку з тих пір не змінив. Я взагалі думаю, що якщо би Платіні знав, окрім проблем з дорогами, з нашими стадіонами, з іншою інфраструктурою, що Україна не готова, що якщо виникне будь-яка ситуація, навіть з одною особою, яка приїде надати цю допомогу, то рішення стосовно участі України було б скасовано.
Основні проблеми швидкої – це віджила апаратура і старі машини. Медичним персоналом та грішми поки що забезпечені, каже Віра Кропивна, лікар швидкої допомоги на Полтавщині.
У нас дві нових, дві старих машини. Нові машини, УАЗи, якщо виклик на село і грязно там, то, звісно ж, іномарок вже ж нас немає, а такі машини просто не пройдуть там. Проблеми в основному з апаратурою. Та, що в нас зараз, то вона й не років 20, ну, просто, допустимо, якщо кардіограф, він постійно труситься в машині, то його надовго не вистачає.
У середньому виїзд бригади швидкої допомоги обходиться у 100 гривень. Це без врахування вартості бензину. Щодоби, наприклад, лише у Києві реєструють в середньому 2,5 тисячі викликів. До лікарень госпіталізують 700 пацієнтів. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Покоління шістдесятників втратило ще одну яскраву зірку. 1 червня в Росії помер поет Андрій Вознесенський. Про його творчість згадують як про вибух енергії в часи хрущовської відлиги, хоч із самим Хрущовим молодий тоді поет мав жорсткі непорозуміння. Більше про ті часи і про поезію Вознесенського розповість моя колега Марія Щур.
Андрій Вознесенський помер у 77 років живим класиком. Його вдові співчували президент Росії Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін, який сказав, що вірші Вознесенського були гімном свободі, коханню, шляхетності та щирості почуттів. Але Вознесенський не завжди мав приязні стосунки із владою. Радянський лідер Микита Хрущов, який створив політичні умови для появи поетів-шістдесятників, категорично не розумів їхньої образності, пригадує український поет-шістдесятник і перекладач поезії Вознесенського Роман Лубківський.
Я читав різні речі, його читав його так звану «Треугольну грушу». Це була свого роду поема, за яку дуже гостро критикувався Вознесенський. Є свідчення історичні, документальні, що Микита Хрущов персонально лаяв його і вимагав у автора з'їсти цю трикутну грушу.
Вознесенський любив публічність. Виступи поетів-шістдесятників, у яких брав участь Вознесенський разом з Євгеном Євтушенком, Белою Ахмадуліною, Робертом Рождественським та іншими, збирали величезні аудиторії.
Прощай, архітектура, пилайте широко, коровники в амбурах, райклуби в рококо.
Архітектор за освітою, він мав гостре око і гостре слово, згадує Роман Лубківський.
Це був злет. Я пригадую, перше, що я прочитав, це поема «Мастіра». Незвична рубана мова, дуже енергійний підхід, наочне бачення архітектури. І я вже потім дізнався, що Андрій Вознесенський за фахом архітектор.
Веде далі український поет. Роман Лубківський говорить, що хоча більшість українських шанувальників творчості Вознесенського будуть швидше за все пам'ятати його як автора віршів популярних пісень, як «Мільйон червоних троянд» чи рок-опери «Юнона» і «Авось», вірші Вознесенського залишили помітний слід і в українській поезії. Його перекладали відразу кілька відомих українських поетів – Микола Ільницький, Дмитро Павличко і сам Роман Лубківський, якого зацікавив вірш Вознесенського про Шевченка.
Андрій Вознесенський якийсь час був у Львові. Він був прикомандирований до дивізійної газети, в якій він проходив військовий стаж як офіцер запасу. І от що цікаво, він у Львові написав вірш, присвячений Шевченкові. Вірш називається «Крізь стрій». Вірш, народжений із своїх, так би мовити, армійських буднів, перекидає місток в ту армію імперську. Фактично ці армії однакові по своїй суті. І сон примарився Тарасу, крізь мовчазну солдатську масу, чиюсь брехню, чиюсь гримасу, під барабанів злобний бій, крізь стрій ведуть його, крізь стрій, крізь шал і крик.
Поета Андрія Вознесенського поховають на Новодівичому кладовищі у Москві 4 червня. Марія Щур, Радіо Свобода.
Oh,
начнутся песни смеющие, пара фраз, залетевших отсюда.
Я тебя никогда не увижу.
Це був фрагмент із вистави Московського театру «Лінкому Юнона і Авось» на вірші Андрія Вознесенського. І це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org